العالم مفتون وتنور وجه الكون قلب العالم مفتون وتنور وجه الكون كل نجمة بتشرت ويانا بمولد المختار كل نجمة بتشرت ويانا بمولد المختار
ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار
Qadirli yoldaşlar, bu günlər və bu mübarək ayda müsəlmanlar böyük peyğəmbərimizin mübarək doğulan günlər münasibətli mevlidlər oxuyarlar, sadaqalar verirlər və toylar tutuyarlar. Bu yaxşı günlərdə verən sadaqalarınız, etdiyən taqat ibadətləriniz Allah dərgahında qəbul olsun. Tutuyan toylarınız həm qutlu olsun, toyunuz toy olsun.
Subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wa sallallahu alayhi wa sallam.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Ey bar Xudaya, pəkli təcrübə dərəbədə pırfat ver və bir cəhəlim molfada bizi öz söyən və qəbul etyən əxlaslı bəndələrindən aylandır. Ey bar Xudaya, bizim yürəklərimizdə bolub keçyəni özün əgəsin. Bizim yürəklərimizdə sana bolan söyğü tolqın atyar və həmməmiz sana yetməyə müştox. Yönə Her haçan sen dergahına yüzlenmeye tutum tutumuzda güneler daşımızı kurşab, bizi sen vesalından mahrum et yer. Kâş, yekece salim isleyen adamın söyleyen benden bol başarayli. İki cahanın perverdigeri, ey yaradan tanrı, meni ve tevrek daşımdakileri asla bütün bendelerini yeke koyma ver. Sebab qara nefsin xaupından qorqyars. Gümürtüklü gelecekden qorqyars. Daşımızı qurşa balan qarın qılıqdan qorqyars. Biz eciz bendelerine rahmet. Biz qollo. Ta şu ağır menzili aşıp bileyli. Ey perverdigarım.
Hormatly hemralar, siz Baxtiyarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi sizä aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989910-89-85-101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah ýarynyz bolsun, saglykda ýaşaň.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanda 20-30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Kanadan Eýrana garşy täze sanksiýalary. Eýranyň gün ortasynda sepaň deňiz güýjünin gudraty diýen rejim ratamyň geçirilmegi. Hazar ýaky ýurtlaryň arasyndaky sewda işleriň 30 götürüm köpelenligi. Şeýlede Hindistanyň nefit ministriniň Washingtona güýçli jogap bermegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Kanadan premier ministri Biwurt Eýrandaky amansyzlyklar wagtly Eýrana garşy täze sanksiýalary iler sürýär diýdi. Eýrandan beren habaryna görä Justin Trudeau, düýün beren gurrunlaryny Eýranyň içerki meselelerine gatyşyp, Kanada Islam Inqilabynyň paýtarlar sepasynyň agzaty bolýan azyndan 10 000 adamyň Kanada ýurduna girmeklerini ewine geçýär diýdi. Ol şeýlede Eýrana garşy sanksiýalaryň güýçli güýjürgi edilecek digini toslap, şeýle işlere 76 milyon dollar haflanlygyna aýdanyr. Şeýle halda Irlandiýa Jemhurlygynyň Ýewropa parlamentindäki wekili Mike Wallace adam hukuk meselesini Amerika bilen Ýewropa bileleşiginiň 200-li bolýanlyklaryny ýygtap, olaryň Eýrana garşy bir taraply sanksiýalaryny ýazgaranyr. Mehdevi bilen onun yararlarının şehit bolmaklarının yıl döneminde Eýranyň gün ortasında Islam Inqilabynyň paýtarlar sepasynyň degiz güýjünin gudraty diýen rejim merasamy geçirildi. Şehit Mehdevi bilen onun yararları 1987-nji ýylyň oktýabr aýynyň 8-inde Pars aýlyk suwlaryna Amerikalylaryň göni terde Eýranly sowaşçylara eden ilkinji hüjümlerinde şehit bolanlar. El alemin veren xabarına göre, Islam Inqilabynyň paýtarlar sepasynyň deňiz güýjünin gudratynyň tergä goýulmagy üçin Eýranyň ýaraglı güýçleriniň terkerdeleriniň huzurly bolmaklary bilen bir şäherde reje merasamy geçirilenler. Bu merasamda sepaň deňiz güýjünin gemileri Pars aýlyk suwlaryna reje geçdiler. Eýranyň gorunuş gudraty tepdiň dewletleri bilen milletlerine asudalygy, ýaraşy we howpsyzlygy fargyt berýänler. Şeýle halda Islam Inqilabynyň paýtarlar sepasynyň deňiz güýjünin terkerdesi Admiral Ali Reza Tengsiri Pars aýlygynda jenayetkär Amerikan garşysynda sowaşmakda şehit bolan insanlaryň 35-nji ýyl dönüm merasamyna beren gürrüňlerini Pars aýlygynyň howpsuzlygynyň Eýranyň tarapyndan bir karar bolýanlygyny aýdyp, Eýran bu halkara suw ýolyň howpsuzlygyny tebit ilatynyň we Pars aýlygydaky goňşy ýurtlaryň hemralyk etmekleri bilen bir karar edip bilýänler diýdi. Kesekler partaylygda öz bäfitlerini ýygynda bolýanlar we sebitdäki huzurlaryny düşündiriş bermekleri üçin bahanany ýygynadyrlar diýip Admiral Ali Reza Tengsiri sözlerine goşdy. Eýranyň maliýe ministri energiýa, tranzit we sewda bölümlerdäki potensiýallar hazar ýaky ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň ösürilmeklerine gowy pursatdyr diýdi. Ehsan Khan Duzi, Moskova'da Eyran Pers xabarlar qulluq bilen geçiren töhbetdeşliginde şol potensiallerden käbir bewetler üçin gawy haýyrlanylmanlygyny aýdyp, xadar ýakasynda bolýan 5 ýurdun arasynda ýürüýte hyzmatdaşlyklaryň başlanmagy bilen geçen bir ýylda bu ýurtlaryň arasyndaky sewda işler 30 göterim köpelenler diýdi. Şelhala Eyranın tanagat magdan ve sevda ministeri Ali Reza Fatemiye Emin, bağışlan Feyd Reza Fatemiye Emin, Eyranın ortaya tahirid eksport etmeginin 2022 yılın Mart ayının 21-nden Ağust ayının 21-ne şelley. Ötön yılın degişli devrine vere 180 götörüm ötönlüğünü xabar verdi. Eyranın daşar işler ministerlerinin diplomasi işler boyunca oran masari Mehdi Seferi hem Xadar Dengiz'in yaqasındaki yuvurtların Moskova'da geçiren ikinci iqtisadi yığınağının yanına beren gürrünlerine Xadar yaqasındaki yuvurtların en muhum ve ilkinci işleri transit meselesidir dedi. Xadar yaqa yuvurtların arasında yıllı 30 milyon ton xaridin eksport ve transit edilmeğine münatip işlerin edilmeği gereklidir deyip Mehdi Seferi sözlerine koştu. Şeýle halda Eýran, Gazagystan, Gyrgyzstan, Tajikistan, Türkmenistan we Özbekistan ýurtlarynyň arasynda tranzit hyzmatdaşlyklaryň bolmagynyň ilkinji oturuşyklary ministerler derejesinde şuwun Tehranda geçirilip başlananlar we RT hem dewam etjekdir. Edi dinleyijiler habarlaryň şu pursatyny işdeşim Hojagul Arrahy bir siýasy finişdirýär.
Sağol, hamigderi menneş bölüm xabarların sportotunna xadar yaqı yurtların arasında bir azad sevitin açılmağı üçün Tehranın hisleği bildirildiği belə mağlanışıqda bir siyasi simelen dinleyicilerimizin qulluğuna. İslam İranın prezidentinin birinci orun masari Muhammed Muhber geçen pənşembe günü xadar yaqı yurtların Moskova'da geçirən ikinci iqtisadi yığınağına veren qurumlarına bir neçə məsələni ara atmağından ayrı xadar dengizin yaqasındakı yurtların bilelikdə Azad sevt açmaqlarını və transit bilən gümrük işlərdə yaşıl koridorun dörödülməyini istədi. İran şeylədə xadar yaxa yoğurtları bilən pul, bank və maliyyə bölümlərdə olayan xidmətdaşıqların ötürülməkləri qorunna bir yürütə büyüruğun berləb yerinə yetirilməyini istəndir. Əlbəttə İran samcəm horluq bir işi kəvr xadar yaxa yoğurtları bilən başlandır. Xadar dənizin yaxasına olayan yoğurtların ikinci iqtisadi oturuşuqları İslam İranın prezidentinin birinci orun masari Muhammed Muhberin ve Türkmenistan Azerbaycan Cumhurluğu Qazaqstan ve Ortiyetin premier ministerlerinin koşulmaqlar velen Oktyavrayın 5 ve 6'si geçen çarşı ve pençeme gullarını Moskova'da geçirli. İslam İran prezidentinin birinci orun masari bu oturuşukta veren gurunlarına Xadar Dengiz'in öz yakasındaki yurtların durlu bölümlerde hizmetlaşıklarını östürmeklerine münasip porsatı dörödelliğine aydıp, sertin ilatının özüp asuda yaşamaklar için Xadar yaqa yurtların öz bir-birlerinin iqtisadi görmülerinden hayırlanmaqlarını naqtab, şerlikte hem 7 hüdürünü verdi. Muhber, İran özünün jeopolitik ve jeoekonomik orn mertebesi vabatlı Xadar denizini, Pars aylağın Umman denizinin ve Hind Ummanın sularını biriktiriyen yurt hükmünde, Xadar denizinin yakasındak yurtların arasında olayan sevda ve iqtisadi hizmetaşlıkların östürülmeklerine berk eradalır dedi. Xadar yaqasındaki yurtların ikinci iqtisadi oturuşuqlarına İslam İranın prezidentinin birinci orun masarının iyi verilmeği Tehranın Xadar yaqa yurtlar velen etdiyen xizmetdaşlıklarını östürmekte berk eradalığını gör ködiyendir. İran Şam Cumhurluğu 13. devletin daşar siyaseti orununa qonşu yurtlar xususanna Xadar yaqa yurtlar velen köp taraplayan xizmetdaşlıq etmenin izinidir. İranın qonşuçuluk siyasetini dünya velen xizmetdaşlıq edilmenin çarçuvasını bilip bolyandir. Qonşu yurtlar bilen edilen hizmetdaşlyklaryň we iqtisadi diplomasiýanyň berkidilmegi we gatnaşyklaryň ösürilip, darkylyklaryň ýok edilmekleri İran Şam Jemhurlygynyň çyllaky taslamalarynyň hesabyna gelýändir. İranyň 13-nji döwleti qonşuçuluk siýasaty öz daşary işleriniň başyna goýandyr. İslam İran prezidenti Seyyid İbrahim Reisi şol başdan qonşular bilen ýaýwan hizmetdaşlyk edilmegini 13-nji döwletiň iqtisadi diplomasiýasynyň işleri hökmünde belletdi. Xadar ýaqa yurtlaryň ikinji iqtisadi oturuşuklaryna İranın islen zatlarının birisi, azad seftin açılmağı haqqında bolandır. Şeyli seftin açılmağı şeksiz, Xadar yaqa yurtların sevda işlerini östürmek yolla muhum qadamın ardılmağı olup biliyandır. Xadar yaqa yurtların her birisinin yağdaylarına öns verilmek velen, azad seftin açılmağı oların mətəşliklerinin uçun edilmeklerine qati täsirli bolup sewda işler gözeýlerli artdyryp bilýändir. Şeksiz Qadaryaka ýurtlaryň potensiallarynyň häýirlenilmegine şert töredilmegi, bisewtin gudratynyň we iqtisadiýetiniň berkidilmegi ýolyny bilen gadamyň artylmagy sebäp bilýändir. Eger-de bisewtdäki ýurtlar el ele berseler, halkara iqtisadiýetde aman we täsirli sewtin açylmagyna gaty kömek edip biljekdirler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gülistan merkeziniň türkmen radiýasynyň habarlaryň dowamy bilen hyzmatyňyzda. Hindistanyň Nebit ministri Amerikaly tarap bilen oturuş geçirmeginden soň beren gürrüňlerini Delhiň ortaýetden nefit satyn almagy baradaky bolşunyň gaýtalap, Hindistan gerekli bolýan her ýerden neft alýar we hiç kim şu ýerlikde öz etlegini Delhiýe tönkäp bilmez diýdi. Eýranyň beren habaryna görä Hardeep Singh Puri Hindistanyň dewleti öz ilatynyň energiýasyny üpjün etmekde borçludyr we her ýerden gerekli bolsa nefit satyn almagyny dowam etjekdir diýdi. Hindistanyň nefit ministri Amerikanyň energiýa ministri Jennifer Granholm bilen gürrüň etmegine egerde öz siýasatyňyzy aýdyň etseňiz, energiýanyň howpsuzlygyna we onuň peýdaly bolýanlygyna önemli boljakdyrsyňyz. Ortiýetden nefit satyn alynmagy barada ýalňyş pikir bolýanlar. Emma biz maliýe ýylyny nefit satyn almagymyzyň iki götürümini ortiýetden almagymyz bilen soňa ýetirenler diýdi. Ýemenne ataşygyň betedilmek wagtynyň uzaklaşdyrylmagy baradaky gepleşikleriň netijesiz bolmagyndan bir näçe gün soň Ýemenin Azzale bilen Taz welaýatlaryna bir ýurdun güýçleri bilen gudratdan düşürilen dowlet güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklar ýanadan başlananlar. Sputnik habarlar gullugynyň beren habaryna görä öten akşam Ýemenli güýçler bilen bir ýurdun gudratdan düşürilen dowletiniň güýçleriniň arasynda çaknaşyklar bolanlar diýip Ýemenin bir harbiýeti şuwun habar berenler. Onuň aýtmagyna görä bir çaknaşyklar Ýemenli güýçleriň bir ýurdun Azzale welaýatynyň demirgalygyndaky Babagalak, El-Jeb ve El-Fahir sebitlerine yerleşen harbi bazalara hücum etmeklerinin iyidi bilen başlananlar. Zamanda Şem, Yemen'in Gunurtugun Matarına yerleşen Taiz velayetinde iki tarafın arasında çaknaşıklar bulunur. Ortiýetiň Kremlin köşkünün metbuat wekili Ukrayna urusy barada Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putina yakyn bolýan resmi adamlaryň arasynda agzalylyk bolmagy baradaky toplamalary red etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Dmitri Peskov Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň töweregindäki adamlaryň arasynda agzalylyk bolmagy barada ara atylan toplamalar ýalanlar diýdi. Yana bir xabar boyunca Ortiýetiň daşary işler ministrligi Ýewropa Birleşiginiň Amerikan itlegleri boyunca tutum tutýanlygyny subutlady diýip ýygylan edenler. Aýtmak ýerli Ýewropan komissiýony Ýewropa Birleşigi Ortiýete garşy 8-nji dowr sanksiýalar taslamasyny mahulladı diýip geçen penşembe günü ýygylan edenler. Yana bir xabardan belli bolýşyna görä Indoneziýanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki elçisi Hussein Bajis Öten akşam beren gürrünlerine ortiyet bilen Ukrayna'nın prezidentleri 20'ler toparının başlıklarının Indonezya'da geçirecek inniku oturuşuklarına koşulacaktırlar deyip toslanır. Syriýanyň daşary işler ministrligi Amerikan Syriýanyň neftini ogurlamagynyň dowam edýändigine işaret edip, Washingtonyň her netil kanuny bolmaýan güýçlerini Syriýanyň toprağından çykarmagyny nykdady. Sana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Syriýanyň daşary işler ministrligi şuwun beren habaryna Amerika öz kanuny bolmaýan güýçlerini her netçe Syriýanyň toprağından çykaryp, terrorçylara, mazlumlara we judalyk etleýän goşullyç harbiýlere berýän himayatlaryny ýatyrmalar diýip ıgılan etdi. Amerikan Arağın serhetlerinin üstü bilen Siriyan neftini oğurlap Arağın demirgadığını geçirmekinin devam etmeli, edicilikde urana dolan olmağı üçün tağalla edilmeli hükmünle bolyanlar deyip Siriyan daşarı işler ministerliği yığılan edenler. Aytmak yerli Amerika son kayıptelerde Siriyan demokratik kaset güyüşlerinin kömökleri bilen Siriyan neftini oğurlamağını arttırıp yüzlerce tank nefti Arağdaki bağdalarına geçirenler. Eri dinleyicilerini bolsa işteşim hocoğular rıhın teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen ikinci bölüm haberler geçirip utoriyar dinleyeniniz üçün sağ bolun.
A Arma Xamik derimenleş bölüm xabarların sonuna OPEC Plus toparının neft öndürməyini azaltmaq uğruna tutum tutulduğu belə bağlanışda bir siyasi isim belə dinləyicilərimizin qulluğuna. OPEC Plus öz neft önümünü gününe 2 milyon çelik azaltıyanlığını geçen çarşamba günü ilan etdi. OPEC Plus'ın neft öndürməyinin azaltılmağı noyabr ayından başlanacaqdır və OPEC Plus ağdayı uğurtlar yeni bir qaytar dekabr ayında şiirlikdə oturuşuq geçirecektirlər. Bir xabarın yayılmağı bilen Brent çiğ neftinin bahası ağzından bir götürüm yukarı kalıp, çelik başına 93 dolara yakilladı. Amerikan neftinin bahası hem bir bütün 10.5 götürüm yukarı kalıp, 87 dolar 75 sente yetti. Köprak nefti öndürülme uğruna Amerika bilen belki yurtların ağıran vermekler bilen ne, şeyle alalışığın bulmağı durmuşta, kıyınçılığa avat geliyen bazara neft salınmağını azaltacaktır. Bizat bolsa neftin bahasını yukarı kaldırıyandır. Neftin bahası, dünyanın iqtisadiyyatının çökmeğinin qayğı edilmeği vaatlı geçen 3 ayımından o zolqi çelek başına 120 dolardan durmuşta medenine 90 dolara aşağı kaçandırı. İndi OPEC Plus'ın neft önümünü azaltmak için tutum tutmağı Amerikan yukarı dereceli resmilerinin qatı narda olmaqlarına sebep olandır. Olar, bir orta benzinin ve neftin alınan beylik önümlerin bahasının yukarı kalmağını qayğı etdiyandırlar. Amerika, bazarın usulunun OPEC Plus'ın etdiyen işine himayet bermeyallığı bahanası velen, OPEC Plus tutumuna ağıran meripti. Amerikan Prezidenti Joe Biden geçen çarşamba günü veren kurumlarına OPEC Plus'ın neft öndürmenin azaldılmağından alada bildirip onu akıl paykatsız iş bilip, cik mi cikin neyem ettiğini görmelidir. Gayret yarın, bir iş gerekli değildir, dedi. Amerikan Dışişler Ministri Antony Blinken hem Amerika neftin bahasını aşağı saklamakta tağalla etdiyar diyendir. Şeylerle Amerikan haber süreçteleri, neftin bahasının yukarı kalmağı sebeple Amerika'da benzinin bahasının yukarı kalmağının mümkünlüğünü haber verendirler. Amerikan Prezidenti Joe Biden hem bir yurdun Enerjiye Ministerliğinin Amerikan suyuşurup koyan neftlerinin 10 milyon çeliğini gelecek ayda bazara salmağını ve neftin köprak öndürülmenin yollarını bağırlamağını silendir. Ol şeyle de Amerikan neft kompaniyalarının ilata azraq ağrab düşme uğruna yanığızın bahasını aşağı kaçırmaqlarını silendir. Neft eksport etken yurtlar OPEC Plus'ın çarçıvasında neftin azraq öndürülüp bazara salınmağına ayak deriyendirler. Hem Amerika neftin bahasının aşağı kaçırma uçuyun onun köprak öndürülmeğini silendir. Amerika'da benzinin bahasının yukarı kalmağı 2022 yılın noyabr ayına geçirilecek devrara saylovlarda demokratlara ağır utorup bilecektir. Hem Amerika'da energiyan bahasının yanadan yukarı kalmağı ilatın Kongren saylovlarına demokratlardan yüze vurmaklarına sebep olup bilecektir. Şunun için Biden'ın devleti her ne köprak neft öndürülüp bazarlara salınmağını nıqtayandır. Ve şu orada hatta Amerikan sanksiyalar arasında uleyen Venezuela yurduna hem kavir hüdürlerini verendir. Wall Street Journal gazetinin yazmağı boyunca, Sağuk Musim'in bosağısında OPEC Plus'ın öz neft öndürmeğini azaltmak için tutum tutmağı bilen, Amerika Venezuela karşı neft sanksiyalarının kavirlerini yatırıp, Şoron kompaniyan Venezuela'da yanıdan çiğ nefti öndürmene ruhsat vermek çoğuluyandır. Ama neftin köprak öndürülme için Biden'ın devletinin bildiriyen istekliklerine ortiyet karşıdır. Hakikaten ortiyet bilen Amerika neft hakkında birbirlerinin karşısında duruyandırlar. Washington hem OPEC Plus'ı ortiyetin bafitleri uğruna hareket etmekte ayıplandır. Herhalde belli oluşundan neftin bazara salınmağı Amerikan istekli boyunca oluyan değildir. Zaten Amerikan dünyadaki örneğinin azalmağının yeni bir nişanasıdır.
Hormatly radio dinleyiciler, Edith Emralar Arman, Anna Kuvat, Gijengin, Hayırlı, Tapal Orton, Mehran Emralar yine de Pırtut'tan hayırlanıyor ve erti. Rabiul Evvel ayın 10'ü, Beyik Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya gelen günün yıl dönümü hem de Birleşik Hep'ten ilkinci gününü ehli Müslüman doğularımızı tüyüthürükten kutluyor. Edi hemralarının orta bernamalın devamını destap siyaset, eylem diyen gebleşeyi dinlep bilirsiniz. Onun yüzünden yanına navadın diyen gebleşmenin kurulunuz da olur. Hemralınızı çöğün minnettar.
Siyaset, eylem. Beykem cebaxşanda onların adı ve yadı bilen selam melek eziz dinleyiciler qadırlı hemralar. Hala xualınız nahilli, qurğulluqdır da inşallah. Beyk bir varın keremli dergahından barıyınız ocağın sağlık arzu et yars. Hormatly dinleyiciler, erti yaxşı günlärin biri, erti ähli sünnetin anamı boyunça, Hezret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dünya ilinin yıl dönümidir. Şeyle de İran İslam Cemhurluğunda hem Birleşik Kepçesinin başlanyan günüdir. Şımına sivatları sizin hemenize tüs yürekten kutlayarsa, bunki gepleşikde birleşin ähemmiyeti hakkında teyyarlanan gurrun bilen hizmatınızda olmaqçı. Sizi dinlemeye çağırıyoruz. Qadirli dinleyiciler, öz bilişiniz yani İslam təqlimatını birleşik və cevizlik köp nıqtalanlar. Allah Teala ağzalılığı yazgıranlar. İslam dini ilati birleşige çağıranlar. Hazırki vaxtda İslamın təqlimatından və Hezret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin uğur yolundan ilham almaq zerurluqlardanlar. Qadirli dinleyiciler, Görnüklü alımlar ve şahsiyyatlar Şolsana Seyyid Cemalettin Esedabadi, Iqbal Lahuri ve İmam Hümeyni Rahmetullah Aleyh yali düzödüşlük isleyiciler, İslam dünyasını uyarıp, İslami yurtları, tuhid, nebuvvet, qıbla ve Kur'an-ı Kerim yali dini usullar esasını birleştirme için köp talaş edendirler. Emme İslam dünyası hazırım, birleşik ve ağzıvırlık uğrunu esasi ardımları artıp başaran dendiler. Şol sebeple hem Müslümanların köpsi, cahallık sahnada, siyasi taydan pes derecede yerleşip, iktisadi taydan hem kolu darlıktan azap çekendirler.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, ERT ýagşy günleriň biri, İran İslam Jemhurlygynyň birleşik hepdesiniň başlanýan güni däri. Şeýle bir günleri siziň hemmeňizi gutlaýarys.
Ey hidayet ýyldyzy, ey Allah'ın Resulü, senin sevginle kalbim dopdolu ya Resulallah. Cemaline müştakım ya Habiballah. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Çünkü sen günahkarlara şefaatçisin. Ben de senin ümmetindenim. Tut elimden ya Resulallah.
İnnil teyye.
مَا ظَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًا كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا اُوتُ الْجَدَلَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeyle tavşırgı veriye. مَا ظَلَّ قَوْمٌ Bir kavm ağlaşmadı, gümrah bulmadı, hidayeti düşündüğün sonra meğerin ki şolur cedel edip yani birbirine tafraga icat etse inha ol adamlar şaştılar diye. Ve de ediz hormatlı musulman doğullar. Ağız vırçılık yani Türkmenlerin nagılı vardır. Altının ağzı bir olsa asmanakini alar. Emma 60'ın ağzı ağla olsa eline kim berer dipten şincine nagıl vardır. Pes ağız virçilikte hasani bir hanavadan içinde oğul qiz ene ata şlın arasında ağız virçilik beter muhumdur. Eger şlın arasında vehdet bolsa bilin ki şol öye bereket rahmet Huday Taala'dan nazil olduklarını hem met maksat muradını yetendir. Hemçinan ki bir devrünüz gözden bazı hanavadılar kavroş etiyarlar. Hem ahlak kısmattan hem dindarlıktan hem dünyadan hetmen şolu hanavadılarının içinde ağız virçilikler vardır. Şoları ömüde olgu tutayın. Hem nani ahirette nani şu ağız virçilikimiz bir de necat verer. Hedef nami ağız virçilikten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne gelip deni itaat etmeklik İnne Huday Teala'nın rızayeti.
İnnil teyari hassaba yevmen ilel ardil haram. İnnil teyari hassaba.
Merhaba dinleyiciler, Edith Hemranlarına nâşeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsoňuz, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@sign.wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah Tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydım saz adamlar ısnaştırıyor. Saz kalbini temizle pek muyuruyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını Allah aydımı tut. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadım.
Bek bir varın adi ve yadı bilen salam aleyke dinleyiciler mahravan hemralar. Halo halgın nahilli, tağamalıktır da inşallah. Allah tağalanın berimli işiginden, dedin bar yanında berk can sağlık, maşgalak da verilik şeyle de ortakol devlet ardı ödüp, yanlan avadım adlı gepleşik bilen, tez mahravarların hızmatına gel botirt ve hemişekler yali bide hemrav olortunuz diyen tamamız var. Qadırlı dinleyiciler, mahravan hemralar, nə yıl namaz ertalanında ertir, Beyk Peygamberimiz Hedret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ahli sünnet rivayeti boyunca mübarek dünya gelen gündür ve İran'a birleşik heptesinin başlanyan günü. Şeyle bir yaşı münasivati sizin bariyanıza kutlayarız, birleşik heptesinin yanı velen qaytar qaytar kutlayarız. Edi dinleşler, mahravan dinleyiciler, şüpürsotta siz velen bilelikte dinleyarız, qaqazaran dedin, Muhammed. Thank you.
Edi dinleşler, mehrevan dinleyiciler, şüphurtotta, siz velen bilelte dinleyar, sün emiridin bolor Kur'an.
Kan gülüyor ömrü kendine kılçından Kim saklasa kalbinde keramet bulur Kur'an. Safakını ezberler, tekrar eder tarıklar. Ustad kendin kaytalar, ahır taklim asarlar. Sat başkadır, sin başka, ayın boğulla kaynar. Her harfi bir makamda kıraat bulur Kur'an. Başlasın kerafati ken bulur bir harfini taşlasın gele kedi köp bulur Kur'an okak işlesin yaman yavur yerlerde delalet bulur Kur'an. Tedariki Yasin'i barça belanı kaytar. Huvalla salavat kavur bey kolum tutar. Okuy ayetül kürsi namazın nesip eder. İki dünya çırağı hikayet bulur Kur'an. Kur'an okan benden bulmal gayrı ırası. Defterinde sef bulmuş ısma ağzım duvası. Bizler rehim kar etmez şeytanların vesvası. Dar kavga sevada himayet bulur Kur'an. Emir-i Dezceyledim Kur'an Şerif evsafın. Ya ilaha asan kıla canadırın azabın.
Fiillen gelir. Aklıç Aşuri'den.
Yer yüzünde ey köp madarlık